რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. თეირანი აცხადებს, რომ ჰაჯის ტრაგედიას ემსხვერპლა 131 ირანელი. ერაყელი იეზიდები ჰააგაში აცხადებენ, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ გენოციდი მოაწყო. ამერიკული თვითმფრინავით ავღანეთიდან თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ოლჯანიშვილი. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, თვითმფრინავის დასახვედრად აეროპორტში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი და სხვა ოფიციალური პირები. დაღუპულ ჯარისკაცს 29 სექტემბერს დაკრძალავენ ქალაქ რუსთავში. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი კლასის რიგითი ვასილ ოლჯანიშვილი 23 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარ თავდასხმის შედეგად. ამავე თავდასხმისას დაიჭრა სერჟანტი პაატა როსტობაია, რომელსაც ოპერაცია ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ამერიკულ ჰოსპიტალში გაუკეთეს. შემდეგ კი ავღანეთიდან გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს. ირანის ოფიციალური პირების განცხადებით, სუმცირე 131 ირანელი იყო იმ 700-ზე მეტ მომლოცველს შორის, რომლებიც 24 სექტემბერს ჭყლეტას ემსხვერპლნენ საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალისას. 1990 წლის შემდეგ ეს ყველაზე დიდი მასშტაბის ტრაგედიაა ამ ყოველწლიურ ისლამურ ღონისძიებაზე. ირანის ჰაჯის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ოფიციალურ სააგენტო ირნას უთხრა, რომ შესაძლოა ირანელებს შორის მსხვერპლი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, რადგან 60 ადამიანია დაშავებული. საუდის არაბეთის წარმომადგენლების თქმით, სუმცირე 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 მეტი დაშავდა ჭყლეტაში, რომელიც ეშმაკის ჩაქოლვის რიტუალის ადგილთან ახლოს მოხდა. ირანის ლიდერები, მათ შორის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, კრიტიკულად აფასებენ საუდის არაბეთის ხელისუფლების ქმედებებს და მათ აკისრებენ პასუხისგებლობას, რომ ვერ გაუმკლავდნენ ხალხის დიდ ნაკადს. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრის ხალიდ ალ-ფალიდის თქმით, ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ მომლოცველებმა არ დაიცვეს დადგენილი განრიგი, რომლითაც ხალხის მასა უნდა გაკონტროლებულიყო. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია ჩასული 164 ქვეყნიდან ჰაჯის ხუთდღიანი რიტუალის შესასრულებლად. ჰაჯი 22 სექტემბერს დაიწყო. 1990 წელს მინაში მდებარე გვირაბში მომხდარ წყლეტას ემსხვერპლა სუმცირე 1426 მომლოცველი. ერაყელმა იეზიდებმა უმცირესობამ, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობა 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდეს გამოიძიოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი გენოციდი და სექსუალური მონობის პრაქტიკა. იეზიდთა ორმა ჯგუფმა, რომლებსაც ერაყელი ქურთების რეგიონული მთავრობა უჭერს მხარს, ჰააგაში განთავსებულ სასამართლოს წარუდგინა ანგარიში, რომელშიც მათი თქმით აღწერილია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სისტემატური სისასტიკე, რომელიც გენოციდის ტოლფასია. შესაბამისად, იეზიდები აცხადებენ, რომ ამ დანაშაულებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას 700-ზე მეტი იეზიდი მამაკაცის სიკვდილით დასჯის, ავადმყოფების და მოხუცების დახოცვის, ათასობით ქალის გაუპატიურების და დამონების, ბავშვების გატაცების და მათი ისლამის მეამბოხეებად ქცევის შესახებ. ისლამურ სახელმწიფოს ღიად აქვს ნათქვამი, რომ სურს იეზიდთა რელიგიის ამოძირკვა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორ ეჭვიდანილ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. სასამართლოს პრესმდივნის იულია სკოტნიკოვას თქმით, ეჭვიდანილები აჰმედ ამირხანოვი და ქერიმ ხატიევი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, 23 ნოემბრამდე დარჩებიან წინასწარ პატიმრობაში. მათ ბრალად ედებათ უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების მოქმედებებში მონაწილეობა. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ბრალდებულები სირიაში იბრძოდნენ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მხარეს. ხარდამხარ ბრალდებულები მოსკოვში დააკავეს 23 სექტემბერს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ სერგეი სმირნოვმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ რუსეთის 2400-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიასა და ერაყში. მისივე თქმით, ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში შუა აზიის ქვეყნების 3000-მდე მოქალაქეა გაწევრიანებული. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს მიწვევით სანქტ-პეტერბურგში იმყოფება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახური იუწყება. მისივე ცნობით, საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში ბურჯანაძე სიტყვით გამოვიდა ქალთა საერთაშორისო ფორუმზე და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შეხვდა. დემოკრატიული მოძრაობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ჟურნალისტებთან საუბრისას ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცხლა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და მე გოგი გვახარია ვარ, მიმყავს ეს გადაცემა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება კონტრაცეფციის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება. პირველ რიგში გაგაცნობთ ჩვენ სტუმარს, ქალბატონ ნინო წულეისკირს, ქალბატონ ნინო გახლავთ ასოციაცია ჰერა 21-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ ჯერ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ასოციაცია ჰერაზე, ჰერა 21-ზე და რა თქმა უნდა კონტრაცეფციის მსოფლიო დღეზე. საქართველო უერთდება ამ დღეს და რამდენადაც ვიცი, დღეკერა კვირეული არის დაგეგმილი კონტრაცეფციის და უსაფრთხო აბორტის საერთაშორისო დღეთან დღესთან დაკავშირებით. ჯერდი დიდი მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან და რა თქმა უნდა პირველ რიგში იქნებ რადიო მსმენელს გავაცნოთ და უამბოთ ასოციაცია ჰერა 21-ის შესახებ.
მოგესალმებით ბატონო გოგი. მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენ მსმენელს. და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ორგანიზაცია ასოციაცია ჰერა 21 უკვე 15 წელზე მეტი მუშაობს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და უფლებებზე. ვინაიდან ეს თემა კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები და უსაფრთხო აბორტი არის შემადგენელი, ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, ჩვენი ორგანიზაცია უერთდება მსოფლიო საერთაშორისო დღეებს 26 სექტემბერს, ეს არის მსოფლიო საერთაშორისო კონტრაცეფციის დღეს და 28 სექტემბერი უსაფრთხო აბორტის დღე. ეს ღონისძიებები, ეს აქციები და კამპანიები მსოფლიოში ტარდება ისეთი
დიდი ხანია უკვე.
დიახ, 2007 წლიდან 7 წლიდან იმართება კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე და 2012-დან აბორტის საერთაშორისო დღე და დასაბამი ამ აბორტის დღეს დაიწყო ლათინური და კარიბის ქვეყნებიდან. იქ ეს რეგიონი ამით გამოირჩევა, რომ იქ მიდის ამ თემის კრიმინალიზაცია და დამოკიდებულება არის ამ თემების მიმართ უფრო სტიგმატიზირებული დამოკიდებულება.
აზალია კანონი.
ნაწილობრივ, ანუ შეზღუდვებით არის, დიახ. და ეს ინიციატივა წამოვიდა ქალების ინიციატივით. ესენი შეგროვდნენ და ასე თქვა თავისი უფლებების დასაცავად დაიწყეს ადვოკატირება და ლობირება მთავრობასთან, რათა ყურადღება მიექციათ აი ამ პრობლემის მიმართ. იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი სიკვდილიანობის ამ აბორტის მიზეზით, არალეგალური აბორტები და როცა კი ამ მოძრაობამ მიიღო ესეთი სახე საკმაოდ მასშტაბური, უკვე 2012 წლიდან მათ მხარი დაუჭირა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რეპროდუქციულ უფლებებზე მომუშავე ცენტრმა და უკვე 12 წლიდან ეს ოფიციალურად აღინიშნება ეს საერთაშორისო დღე. ორივე
ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია
და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია რა თქმა უნდა უერთდება ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც იზიარებს ამ ლიბერალურ დამოკიდებულებას ამ საკითხების მიმართ და იზიარებს ის, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, აბორტი, უსაფრთხო აბორტი და კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდზე ხელმისაწვდომობა არის ქალის ფუნდამენტალური უფლება და არა პრივილეგია. ყველა ეს ორგანიზაცია რა თქმა უნდა უერთდება ამ კამპანიას. ეს მთავარი კონტექსტი ამ კამპანიების არის ის, რომ ყოველივე ორსულობა ქალის იყოს სასურველი და ახალგაზრდებს კონდეს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი მომსახურეობა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის სერვისებზე და კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებზე.
მე მაინც თქვენ ორგანიზაციაზე კითხეთ, თქვენი ორგანიზაცია რამდენი ხანია რაც არსებობს და
15 წელზე ვმუშაობთ და მე იმიტომ გავაკეთე ეს პრელუდია, რომ გასაგები იყოს რა სფეროში მუშაობს ჩვენი ორგანიზაცია. ზუსტად ჩვენი მთავარი ჩვენი თავარი ამოცანა და სტრატეგიული მიმართულებებია მოსახლეობისთვის სწორი კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდება ამ საკითხებზე. განსაკუთრებით მარგინალური ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის, როგორც არიან ახალგაზრდები, რომელიც მოიხსენებათ, ეს არის ყველაზე მგრძნობიარე ჯგუფი, რომელიც შედის ახალცხოვრებაში, იწყებს ახალცხოვრებას და მას სჭირდება ძალიან ბევრი სწორი ინფორმაცია და უყას ვსაც ამ დიდი ცხოვრების, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯები გადადგას და იყოს ჯამთელი მისი მომავალში. ასევე ჩვენ ვქნით, ჩვენ ვაწვდით რეპროდუქციულ სერვისებს, სერვისებს და რეალით განსხვავდება ჩვენი სერვისები, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ იმას, რომ სადა ის გარემო სადაც მიიღებს ჩვენთან მოსული ადამიანის სერვისი იყოს კომფორტული, იყოს დაცული კონფიდენციალურობა, ანონიმურობა, ყველანაირი სტიგმის და დისკრიმინაციის გარეშე, რომ ექიმმა არა მიკერძოებულად, არამედ მიაწოდოს ინფორმაცია მოსულ ადამიანს ამ სერვისების მისაღებად და მან თვითონ გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი, რა არის მისთვის უკეთესი. ანუ აი ეს მიდგომა ამ ჩვენ სერვისებში განსაკუთრებულად არის დაცული. და
ამ
ფსიქოლოგი სამწუხაროდ არ აკვას, მაგრამ ჩვენ გეგმავთ, ჩვენ ყავს ექიმი რეპროდუქტოლოგი, საკმაოდ კვალიფიციური და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ექიმი ჩვენი სპეციალისტი ისაუბროს ჩვენ გადაცემაში. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ამ საჭიროებას, ამ ფსიქოლოგის სამსახურის საჭიროებას და გეგმავთ მომავალ წელს, რომ ჩვენ ეგ საქმე გავაფართოვოთ, ეგ საკითხი გავაფართოვოთ და ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანდროლოგის მუშაობაც საჭიროა, განსაკუთრებით მამაკაცების ჩართვა ამ საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის ორი წყვილის, ასე ვთქვათ, წყვილის საკითხია და შესაბამისად კი ქალის უფლება უნდა იყოს დაცული, ქალი წყვიტავს, მაგრამ მისთვის ეს გადაწყვეტილებების მიღება გაცილებით უფრო იქნება გადვილებული, თუ კი მამაკაცი იქნება ამაში გათვითცნობიერებული, დიახ, და კარგად მიხვდება, თუ რას ნიშნავს არჩევანი და რას ნიშნავს ადამიანის უფლება.
აი რატო თქვი ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ აბორტის თემა ძალიან სტიგმატიზირებულია ამ ქვეყანაში. შეიძლება მამაკაცების დამსახურებაც არის ეს, რომ სტიგმატიზირებულია.
არა, მგონია მამაკაცებს თუმცა ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს.
ყოველ შემთხვევაში ქალებს უჭირთ ხოლმე რამდენადაც ვიცი ამ სტიგმის გადალახვა.
და
ალბათ თქვენი ორგანიზაციის როლი სწორედ ეს არის პირველ რიგში.
დიახ, ჩვენი როლი არის ის, რომ აი სწორი ინფორმაცია, რაც მეტი კომუნიკაცია იქნება და მეტი სწორი ინფორმაცია, რომ ამ დავძლიოთ ეს სტიგმა, იმიტომ რომ სტიგმა საერთოდ ნებისმიერ თემაზე, არამხოლოდ აბორტზე, არის ყველაზე დიდი დაბრკოლება აი ამ ყველა საკითხზე, რაც ეხება პრევენციას, პრევენციულ ღონისძიებებს. გეთახმებით, რომ თვითონ აბორტი არის საკმაოდ რთული, სტიგმატიზირებული და ძალიან აქტუალური საკითხი დღეს. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაშიც უკვე შეგვეხო ეს სტიგმის ნიშნები საკმაოდ სერიოზულად არის.
რატო ვრცელდება?
ბევრი, ასე ვთქვათ, იცით, ეს ისტორიულად მოდის პრედისტორია ამისი არის, რომ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდე 1869 წელს თუ არ ვთები, რომის პაპმა გამოაცხადა ის, რომ ნაყოფი, ის სულიერება, ისახე ჩასახისთანავე სულიერება არის ნაყოფში და დიახ. და უკვე იმ დროიდან იყო ის აგრძალული ეს თემა, იმ დროიდან მოდის ეს და კანონმდებლობაც კი არ არსებობდა 19 საუკუნის დასაწყისამდე. ეს თემები განვითარებულ ქვეყნებშიც კი 1950 წლამდე იყო სტიგმატიზირებული და სანამ აი ზუსტად მოძრაობები ქალებმა დაიწყეს მოძრაობა, რა მე სპეციალურად ვახსენე ლატინურ ამერიკაში ეს მოძრაობები, რომ თვითონ ქალები ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში როგორც ნიდერლანდები, შვედეთი, მამათმა დაიწყეს ზუსტად ეს მოძრაობა და იმიტომ რომ აი ეს სიკტილიანობა, ეს ავადობა, რომელიც იყო არა ესეთი არა ხარისხიანი და არა ლეგალური აბორტით გამოწვეული, იყო ძალიან
ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მაგალითი რუმინეთი არის. რამდენადაც ვიცი, რუმინეთი კომუნისტურ ეპოქაში რუმინეთში აკრძალული იყო აბორტი, ფილმებიც მინახავს ბევრი და სიკვდილიანობა შესაბამისად იყო.
შესაბამისად, მაგრამ მე ამ ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული პროგრესი
განიცადა. ნუ ეს თავისთავად გამოსადეს.
დიახ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე ალტერნატივა აბორტის არის კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები და დღეს კვლევები აჩვენებენ იმას, რომ პრაქტიკა აჩვენებს ის, რომ რაც უფრო მეტი იქნება მოხმარებადი კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები, ეს ხელს უწყობს აბორტის შემცირებას. და ეს ადასტურებს საერთაშორისო ინსტიტუტების კვლევები.
და აიახსოვეთ, მამაკაცების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც ზუსტად სტიგმატიზაციის ხელს უწყობენ. ის, რომ დაუშვათ ჩვენ საზოგადოებაში მამაკაცი უარს ამბობს კონდომის გამოყენებაზე. კონდომი არის ის კონტრაცეფციის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს ორმაგ დაცვას. ორმაგ დაცვაში ჩვენ გულისხმობს, როგორც სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება ვიდან დაცვა, ასევე დაუგეგმებია და არასასურველი ორსელობისგან. აქედან გამომდინარე, მამაკაცებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს ამ მიდგომების, ასე ვთქვათ, გაზიარება.
და რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ? აი ამ სტიგმას სადამდე შეგვიძლია მიგვიყვანოს? იგი ალბათ სიკვდილიანობაზე.
სტიგმა, მე გეტყვით, მე მოგახსენებთ მაგალითებს, რა ტენდენციები არის საქართველოში. მიუხედავად იმისა, ანუ შეზღუდვ ამ სტიგმას მიყავს იმ გზამდე, რომ ქვეყნები ქვეყნებს აქვს უკვე კანონმდებლობა და ნორმატიული აქტი უკვე ჩადებული აქვს შეზღუდვები. და ეს შეზღუდვები ქმნის სერვისზე ხელმისაწვდომობას და იქვე ილახება ადამიანის უფლება. და შესაბამისად შეზღუდვა შეიძლება იყოს დაუშვათ ფეხძიმ ორსულობის ვადის შეზღუდვა, შეიძლება იყოს დაუშვათ მოსაცდელი პერიოდი, ქალბატონი მოდის ექიმთან, აბორტის უკვე გადაწყვეტილი აქვს, აბორტის ოპერაცია, აბორტის გაკეთება, და ექიმი უწესავს საქართველოს რეალობაში 5-დღიან მოსაცდელ ვადას. და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ჩვენი ორგანიზაცია დაიწყო ატარებს კვლევას ამ საკითხებზე, რამდენად აბორტის სერვისი არის ხელმისაწვდომი საქართველოში. და წავაწყვით საკმაოდ სავალალო შედეგებს იმ თვალსაზრისით, რომ არის რეგიონები საქართველოში ამ სტიგმატიზაციის გამო, სადაც ცხეთათიანეთი, გურია, ქვემო ქართლი, კახეთში, სადაც არის ადგილები, სადაც საერთოდ სამედიცინო დაწესებულება ამ სერვის არ მიაწოდებს ქალბატონებს. და შედეგი, ჩვენ გვაქვს ცოცხალი ისეთი რეალური ისტორია, ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობს ცხეთათიანეთის რეგიონში, მიმართა აბორტზე, ნებაყოფლობით აბორტზე, რომელსაც ჩვენი კანონით 12 კვირამდე არის დაშვებული, მას ეთქვა უარი, იმიტომ რომ ინსტიტუციას, ანუ სტაციონარს არ ჰქონდა და პირველ ჯანდაცვის არ ჰქონდა ეს სერვისი. არა, ქალბატონი დაბრუნდა თავის საცხოვრებო ადგილზე, მეზობლის რჩევით მიიღო ნახარში, რომელმაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, სისხლდენა, ამას მოყვა გართულება მეორე ფეხძიმობაზე გარეურსულობა დაემართა და საბოლოო ჯამში ჩამოვიდა თბილისში, მას რეპროდუქციული ორგანოების ესე იგი გაკეთდა ოპერაცია და შვილოსნობის უნარი ქალბატონმა დაკარგა. აი ეს არის საკმაოდ
მადლობაც რომ გადარჩა.
გადარჩა, დიახ.
მაგრამ ალბათ უკვე აღარ არის.
ეს მე მგონი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია და ალბათ მსმენელისთვის აბსოლუტურად გასაგები იქნებოდა ეს რეალური მაგალითი, რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ.
ანუ რეგიონებში ეთყობა ბევრად უფრო ძიმე
პრობლემა. ბევრად უფრო ჩვენი წინასწარი მოკლებით.
სტიგმა სადაც მოქმედებს.
სტიგმა. იცით, ექიმები ამბობენ უარს ამ სერვისების მწამსის გამო, მაგრამ ეგ არ არის ჯერ კიდევ დაშვებულია კანონით, რომ ექიმა შეიძლება დაუშვათ თქვას ამაზე უარი, მაგრამ როცა ინსტიტუციები ამბობენ და განსაკუთრებით აჩვენა კვლევამ, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ეგ სერვისი პრაქტიკულად, ნუ აი 119 დაწესებულებებიდან, ვისთან ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა. შვიდმა უბრალოდ არ წამოვიდა ჩვენთან თანამშრომლობას და 113-ში ეგ სერვისი არ არსებობდა და როცა პირველად ჯანდაცვის გოლში თვითონ დასახელება ჩვენ მიგვითითებს იმაზე რომ პირველად ირგოლია სადაც პირველად ეთ მიმართავს მოსახლეობა და ყველაზე ასე ვთქვათ ისეთი განვითარებული რგოლი უნდა იყოს, სადაც ნებაყოფლობითი აბორტი დაშვებულია 7 კვირის ვადაზე და რაც უფრო ადრეულად არის გაკეთებული აბორტი ნაადრე ვადაზე, ის გაცილებით უფრო უსაფრთხოა. გაკეთებული ლეგალურ ლიცენზირებულ დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ ეს პროცედურა არის ყველაზე უსაფრთხო. და საქართველოს მადლობა ღმერთს არაცუხებს ის სიკვდილიანობა ამ მიზეზით, მაგრამ ავადობა საკმაოდ სერიოზული შედეგი და უნაყოფობა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით 2013 წელს საქართველოში უნაყოფობის მაჩვენებელი არის 29.6% საკმაოდ მაღალი. ჩვენ მივეკუთვნებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი უნაყოფობის ქვეყნების რიცხვს. თითქოს და არაუსაფრთხო აბორტის პროცედურიდან უცებ არ ჩანს აი ეს შორს შედეგები, მაგრამ ეს შედეგს იძლევა რამოდენიმე წელიწადში აი ეს გართულებები.
და
ტერიტორიული პრინციპით შეზღუდვა, ეს უკვე ამბობს იმაზე, რომ ილახება ადამიანის ფუნდამენტალური უფლება. ეკონომიური კითხვები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ზარალდებიან სოციალურად დაუცველი ქალბატონები, დროებით გადაადგილებული პირები, ახალგაზრდები სტუდენტები. ეს არის ყველაზე დაუცველი ფენა, რომელსაც არამხოლოდ ტერიტორიულად სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის პრობლემა, არამედ ეკონომიური ბარიერებიც არის.
და მე მაინტერესებს აი ამ დღეებთან დაკავშირებით, ვიცი რომ თქვენი ასოციაცია შეუერთდა მსოფლიო კამპანიას და შენი ცხოვრება ეს შენი მომავალია ასეთი
სახელით. ასეთი ეგიდით ტარდება, დიახ, და ჩვენ შეუერთდით, დიახ, ამ კამპანიას.
მოდით ამ წლევანდელ ლოზუნგზე ვისაუბროთ, ესე იგი რა იდეა, შენი ცხოვრება ეს შენი მომავალია.
იდეა არის ის რომ ზუსტად რომ ეს არის ჩემი არჩევანია, მე ვირჩევ, მე ვგეგმავ, მე ვწყვიტავ ჩემ მომავალ ცხოვრებას და მე ვირჩევ ჯანმრთელ ცხოვრებას. ანუ შინაარსობრივად ეს არის და არის ის, რომ აუცილებლად ეს არის ადამიანის, როგორც მე უკვე ერთხელ აღვნიშნე, რომ ეს არის ადამიანის ფუნდამენტალური უფლება. ჩვენ საქართველოში გვაქვს საბედნიეროდ საკანონმდებლო დონეზე ძალიან კარგი შექმნილი დოკუმენტები, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში რეალიზება არ ხდება ამის რეალიზება და ზუსტად ჯანმრთელობის კანონში არის მუხლი, რომელსაც ჩვენ უფლებას გვაძლევს სასურველ დროს, სასურველი რაოდენობა შვილების დავგეგმოთ, როცა ჩვენ ამას გადავწყვიტავ, როცა ჩვენ ამას მოვისურვებთ. და ასევე იცავს პაციენტის უფლებების კანონი. ამიტომაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ აი ზუსტად ქვაკუთხედი აი ამ პრინციპის არის ჩადებულის, რომ რაც მეტი ადამიანები გაირკვევიან თავის უფლებებში ამ მიდგომაში, რომ თვითონ აიღებენ პასუხისგებლობას აი ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე, ამისთვის მას უნდა სახელმწიფომ შეუქმნას ის პირობა, რომ ზუსტად მიიღოს ის სერვისები და კონსულტირება მაღალკვალიფიციებულ სპეციალისტთან, რომელიც კონსულტირებას ჩაუტარებ, არა კონსულტაციას, არამედ მიაწოდებს თოლ ინფორმაციას და თვითონ ადამიანი გადაწყვიტავს, თვითონ მიიღებს არჩევანს. აი ეს ზუსტად აი ამაშია მთელი ფილოსოფია, აი ამ
თავისუფლებას უტოვებს.
თავისუფლებას უტოვებს. ეს არის ძალიან ლიბერალური მიდგომა და ზუსტად იმ ქვეყნებში მინდა აღვნიშნო, სადაც აი ესეთი ლიბერალური მიდგომა არის, სადაც არის ნაკლებად შეზღუდვები საკანონმდებლო დოკუმენტებში, ზუსტად იქ სტატისტიკა გვიჩვენებს, მაგალითად განვითარებულ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 1000 ქალზე 12 თორმეტი აბორტი სრულდება წელიწადში. Და ქვეყნებში, სადაც არის შეზღუდვა, ეს მაჩვენებელი იზრდება 30-40 აბორტი. შესაბამისად, აი უკვე თვითონ სტატისტიკას გვაძლევს ამის იმას. Არა უსაფრთხო აბორტით, მსოფლიოში იღუპება 13% ქალის, ეს ყოველ წელს 67000 ქალბატონი იღუპება არა უსაფრთხო აბორტის პროცენტით.
რომელ რეგიონებში უფრო მეტად სიკვდილი
არის? უფრო მეტი აი ეს ლათინური ქვეყნები, აფრიკის ქვეყნებში არის და მინდა გითხრა აღმოსავლეთი ევროპა და ჩვენ შევდივართ სამწუხაროდ აი ამ სიკვდილიანობას არა, მაგრამ ავადობით მე უკვე აღვნიშნე
საქართველოს არა.
მაგრამ მე ვამბობ რომ მაჩვენებელია მაგრამ აბორტის უკეთესია. მე მინდა აღვნიშნო, რომ 1999-დან როცა გადაიხედა ეროვნული სტრატეგია ჯანდაცვაში და პრიორიტეტი მიეცა იმ დროისთვის ამ კონტრაცეფციის თანაბრად მეთოდებს როგორც აბორტის ალტერნატივას, 2010 წელს ჩატარებულმა უკვე კვლევამ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე აჩვენა ესეთი შემდეგი ტენდენცია: შემცირდა აბორტის მაჩვენებელი, გაიზარდა კონტრაცეფციის მოხმარება, შემცირდა აბორტის მაჩვენებელი და მოიმატა შობადობა. საქართველოში 2010 წლის ჩატარებულ პლემა აჩვენა ეს შედეგები. აქედან გამომდინარე, მინდა ის მითი გაუხარცლო იმ ადამიანებს, რომ კონტრაცეფცია არამც თუ არ ამცირებს მოსახლეობის რაოდენობას, პირიქით ხელს უშლის აბორტის რაოდენობას, დიახ, და
სიკვდილიანობას,
რა თქმა უნდა, გართულებას, ავადობას, უნაყოფობას, რა თქმა უნდა, და ასე ვთქვათ, არანაირად არ მოქმედებს შობადობის მაჩვენებელზე.
თქვენ ამ ყვირეულის ფარგლებში რეგიონებში ხომ არ აპირებთ?
დიახ, ჩვენ დავიწყეთ დღეს ეს აქცია. ჩვენ თანასწორ განმანათლებლობის ინსტიტუტი გვაქვს განვითარებული, ახალგაზრდებს ვანათლებთ და ჩვენი თანასწორ განმანათლებლები მუშაობენ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში. ჩვენ მუშაობთ იმერეთში, სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთში და დღეს ჩვენი თანასწორ განმანათლებლები ატარებენ, ჩაატარეს უფრო სწორედ დღეს საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრები და სესიები ხობში, სენაკში, ახალგაზრდებთან, ასევე დროებით გადალირებულ პირებთანაც დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრები აი ამ კვირეულის ფარგლებში. ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები უმაღლეს სასწავლებლებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს აქციები ჩატარდა. ასევე გვაქვს დაგეგმილი გასვლითი ღონისძიებები ფოთში და ქუთაისში, სატელევიზიო გადაცემები. ასევე ჩვენ ვგეგმავთ წეროვანში დროებით გადადგილებულ პირებთან შეხვედრა, ქალბატონებთან რეპროდუქციულ ასაკში, სადაც ჩვენ აპირებს ჩვენი ექიმი რეპროდუქტოლოგი შეხვდეს, არა მხოლოდ ინფორმაცია მიაწოდოს, ამეთოდ უფასო კონსულტაცია გაუწიოს. ასევე მე მინდა ასე იგი აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვგეგმავთ, ჩვენი თანასწორ განმანათლებლები ასევე გეგმავენ გადაცემებში მონაწილეობის მიღებას, სატელევიზიო გადაცემებში, სადაც ექნებათ საშუალება თავისი საჭიროებების შესახებ ისაუბრონ და მინდა ასევე ვისარგებლო ამ შემთხვევით და აღვნიშნო, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ 2015-დან ჩვენ ორგანიზაციაში მუშაობს იურიდიული სერვისი, უფასო სერვისი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ეკნება განცდა, რომ მას დაერღვა უფლება ჯანმრთელობის კუთხით, მას შეიძლება მიმართოს კონფიდენციალურად, მიიღოს ჩვენგან კონსულტირება, ჩვენ თანამშრომლობთ ომბუდსმენის აპარატთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან, ჩვენ გადამისამართების სერვისები გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია მიუყვეთ ამ ადამიანებს და სწორი რჩევა მივცეთ, როგორ შეიძლება მათ დაიცვან თავისი უფლებები და ჯანმრთელობა, ისარგებლონ ამ სერვისით.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, თუ რამე დაგვაიწყდა ჩვენი გარეშე.
ძალიან დიდი თემა, ბატონი გოგი.
მესმის ჩვენი გარეშე მეორე სტუმარი იქნება.
და ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
Yes, I am.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ავღანეთიდან საქართველოში ჩამოასვენეს სამშვიდობო მისიის შესრულებისას 23 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი მისი ოჯახის წევრებთან ერთად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმყოფებოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი, მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრები, გენერალური შტაბის ხელმძღვანელები და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა მათ მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან გააძევეს გაეროს სამსახურები და უცხოური საქველმოქმედო ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას ჰუმანიტარულ ხმარებას უწევენ. სეპარატისტების გადაწყვეტილებას საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშად დარღვევა უწოდა ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ სტივენ ობრაიენმა. მისი ინფორმაციით, სეპარატისტების მიერ დაწესებული აკრძალვა დააზარალებს 150,000-მდე ადამიანს, რომლებიც საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციებისგან ყოველთვიურად იღებდნენ სასურსათო დახმარებას. უკრაინის მთავრობამ ქვეყანაში ფრენა უგრძალა რუსეთის ავიაკომპანიებს, პირველ ყოვლისა კი აეროფლოტს და ტრანსაეროს. გარდა ამისა, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით ქვეყნის საჰაერო სივრცის სატრანზიტო მიზნებით გამოყენება ეკრძალა რუსულ თვითმფრინავებს, რომლებსაც სამხედრო დანიშნულების ტვირთი გადააქვთ. ელთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა მიუღებელი უწოდეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ ორი ქვეყნის საზღვართან მდებარე დასახლებულ რაიონებში ბოლო დღეებში არტილერიის და მძიმე შეიარაღების გამოყენებას, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპნენ. ელთოს მინსკის ჯგუფმა მწუხარება გამოთქვა მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო და კონფლიქტის მხარეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სიტუაციის შემდგომი ესკალაციისგან.
Survive on less.
გვაგრძელებთ გადაცემას, დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ეძღვნება კონტრაცეფციის დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება მსოფლიოში, თუმცა ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის კვირეული ფაქტიურად. ეს ამიტომაც დაინტერესდა ჩვენი გადაცემა ამ თემით. ქალბატონ მაია პარკაულს გაგაცნობთ. ქალბატონი მაია ექიმი რეპროდუქტოლოგი გახლავთ, მეცნიერებათა დოქტორი, და რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ექიმსაც ვესაუბროთ და აქცენტს ალბათ უფრო მეტად კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდებზე გადავიტანთ დღევანდელ განაცემაში, მით უმეტეს, რომ მიუხედავად პროპაგანდისა, მაინც განათლების დონე არ არის მაღალი ჩვენ საზოგადოებაში და ალბათ დამეთანხმებით.
დამეთანხმებით, მოგესალმებით პატრონო გოგი, მივესალმები რადიო მსმენელს. თვითონ რეპროდუქტოლოგია არის ისეთი დარგი, რომელიც იურიდიული დოკუმენტაციის განვითარებას ძალიან უსწრებს წინ. ძალიან მზარდი დარგია, ამიტომ ბევრი საკითხი წამოიჭრება ხოლმე მერე ისეთი, რომელიც ვერ მისდევს კვალ და კვალ რეპროდუქტოლოგიის განვითარებას. მე ვთვლი, რომ თანამედროვე კონტრაცეფციის საშუალებები არის რეპროდუქტოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, იმიტომ რომ ეს საშუალებები გამოიყენება იმისათვის, რომ ოჯახის დაგეგმვა მოხდეს, მაგრამ თვითონ ამ მედიკამენტებს, მაგალითად ჰორმონულ მედიკამენტებს, კოკებს ძალიან დიდი გამოყენება და დატვირთვა აქვს. ზოგიერთი ისეთი დაავადებების სამკურნალოდაც, როდესაც მაგალითად საერთოდ არ არის კონტრაცეფციაზე იქ საუბარი. ანუ ის მითები, რომ არსებობს საზოგადოებაში, რომ თანამედროვე კონტრაცეფციის საშუალებები, როგორიც არის მაგალითად ჰორმონული კოკები, იწვევს თმების ამოყვანას, გასუქებას, უშვილობას. ჩვენ ამაზე მით, ეს უკვე ნამდვილად დღევანდელ რეალობაში არის მითები.
რატომ შეიქმნა ეს მითები? რაღაც საბაბი ალბათ იყო.
ალბათ იყო ეს საბაბი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, რეპროდუქტოლოგია ძალიან სწრაფად განვითარებადი დარგი, დისციპლინა, როგორც საქართველოში, აი ვინც პირველად ასე ვთქვათ, მე როგორც ექიმ რეპროდუქტოლოგს და ყველა რეპროდუქტოლოგის ასე ვთქვათ, ყველა თაობა გამოიზარდა ჟორდანიას კლინიკაში, ბატონი არჩილ ხომასურიძის ასე ვთქვათ მეთაურობით და მასწავლებლობით, აი პირველი კონტრაცეპტივები, რომელიც შეიქმნა, ეს საბჭოთა კავშირში ჩამოაღწია ამან 70-იან წლებში. ისინი შეიცავდა ისეთ ჰორმონულ შემადგენლობას, რომელიც ალბათ იწვევდა ასეთ რაღაცებს, მაგრამ მას შემდეგ ძალიან განვითარდა, ძალიან დაიხვეწა პრეპარატები, რომელიც დღევანდელ დღეს არა მარტო არა გასუქებას, არამედ წონის კორექციისათვის გამოიყენება. არა უშვილობას კი არ იწვევს, არამედ მათ აქვთ, ყველა რეპროდუქტოლოგმა იცის და ყველა მიან გინეკოლოგმა, ვისაც შეხება აქვს კონტრაცეფციულ საშუალებებთან, რომ მედიკამენტები აქ გამოყენებული არის უშვილობის თერაპიისათვისაც. ანუ რებაუნდ ეფექტის გამოყენებით ხშირად ამას ჩვენ ვახწევთ ყველანაირი სხვა მედიკამენტის ჩარევისგან დამოუკიდებლად, უკვე ვახწევთ.
თუმცა ალბათ აქამდე არ მიყვანო საქმე ჯობია, ხო?
რა თქმა უნდა, მე ეს კოკებზე ვისაუბრე, თორემ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები არის სხვადასხვა ჯგუფის, ჰორმონული და არაჰორმონული. ეს შეიძლება იყოს ბარიერული მეთოდები, მაგალითად ქალის და მამაკაცის კონდომი, სპერმიციდები. ეს საშუალებები არა მარტო ჩასახვისაგან იცავს ადამიანს, არამედ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან და ავადმყოფობებისაგან, რაც დღევანდელ დღეს ძალიან აქტუალურია. სხვადასხვა HIV ინფექცია, შიცი, სხვადასხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები. ამიტომ ეს არ არის მარტო ჰორმონული პრეპარატები, აქ არის ჩასახვის საწინააღმდეგო მეთოდებში გამოიყენება კალენდარული მეთოდი, ლაქტაციური ამენორის მეთოდი, რომელსაც ძალიან წარმატებულად ჯერ კიდევ ჩვენი წინაპრები შეწყვეტილი სქესობრივი არის. ესეც არის ის, რა თქმა უნდა. ამიტომ არის
ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში ფაქტურად, სადაც ახალგაზრდა გოგონას კი არა, ბიჭსაც კი სხვენია პრეზერვატივის ყიდვა მაღაზიაში ან აფთიაქში. ხო, მე თანხმობ.
რა თქმა უნდა და კიდევ რასაც ჩვენ რეპროდუქტოლოგები ვაწყდებით, აი ასე ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში, არის ანონიმურობა და კონფიდენციალობა. მაგალითად მე მახსოვს, რომ ჩვენ ტრეინინგზე ვიყავით ოზურგეთში, სადაც ჩავატარეთ ასეთი გამოკითხვა: ახალგაზრდები ვის მისგან მიიღებდნენ ინფორმაციას და მათ ასეთი ის ჰქონდათ რომ აუცილებლად უნდათ ახალგაზრდა ექიმი და არა ანუ არა ადგილობრივი იმიტომ რომ რეგიონებში რომ შევეკითხეთ რატომ მაშინ ამ ახალგაზრდა კაცმა თქვა რომ ოზურგეთში ვიყავით ჩვენ და მთელ ოზურგეთს ეწოდინება ხვალ მე რაზე მივედი საკონსულტაციო
ასეთი შემთხვევები ეთყობა ხშირია და ვინმე აკონტროლებს ამას ეს ხო ფაქტურად ეთიკის დარღვევა არის რა
თქმა უნდა
ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ექიმ შეუძლია გამოვიდეს და მე უმანგოს მეზობელს
ხო მაგრამ ეს არ არის
არჩება კანონით
არის ჩება კანონით უბრალოდ შეიძლება ეს ექიმის ეთიკური მხარეა ეს და ამ სამწუხაროდ ეს
აი ქალბატონმა ნინომ გითხრა რომ იურიდიული სამსახურიც გვაქვსო ჩვენო და ალბათ შეიძლება რომ თუ არ ისჯება მაგრამ აზრი აქვს მაგრამ შეიძლება მიმართოს იურისტს
ალბათ ალბათ კონკრეტულ შემთხვევებში რა თქმა უნდა ალბათ შეიძლება იმიტომ რომ ეს არის ექიმის ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმის და მაღალი ეთიკურობის
აი ექიმებს მე დავამოწა მეკითხა თავად უნივერსიტეტში ექიმებს თუ უტარებთ ტრენინგებს თვითონ რეგიონებში
დიახ რა თქმა უნდა უტარებთ ექიმებს ეს იქნებიან მიანგინეკოლოგები, რეპროდუქტოლოგები თუ ოჯახის ექიმები. ოჯახის ექიმებს, იმიტომ რომ ესენი არიან პირველი რგოლი მოსახლეობასთან შეხვედრის და როგორც აი ამ ტრენინგებით, აი ზუსტად ეხლა გქონდა ჩვენ სამეგრელოს რეგიონში ოჯახის ექიმებთან ეს ტრენინგი და როგორც აღმოჩნდა რეგიონებში და კერძოდ სოფლებში, ვინაიდან ზოგიერთი სოფელი არის, სადაც კვალიფიციური მიანგინეკოლოგი ან რეპროდუქტოლოგი არც არის, უკვე დეფიციტია კადრების და ოჯახის ექიმები ატარებენ აი ამ ასე ვთქვათ კონსულტირებას და კონსულტაციას აი ამ პაციენტებთან, როგორიც არის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების, კესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისგან თავის დაცვა და აი რეპროდუქტოლოგიის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ინფორმაციას აწვდიან.
აი მაინც თქვენ კი გვითხარით, მაგრამ მაინც აი მითების და ცრუწმენების შესახებ მინდა კითხოთ საქართველოსში, განსაკუთრებით კონტრაცეფციასთან დაკავშირებით. აი რატო ეშინიათ ამ სიტყვის? ესე იგი ისევ მოქმედებს ის მითი, რომ თქვათ ჰორმონი აზიანებს ქალის ორგანიზმს. კიდევ
ჰორმონი აზიანებს ქალის ორგანიზმს, რომ იწვევს უშვილობას, ეს უკვე ვთქვით სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ენდოკრინული დაავადებებს ხვდებით, ანუ გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგიის მხრიდან, სადაც ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებს ჩვენ ვიყენებთ როგორც თერაპიის საშუალებებს. ანუ შეიძლება საერთოდ არ ეწეოდეს ქალის კესობრივ ცხოვრებას, მაგრამ ის აი ამ კოკებს იყენებდეს სამკურნალო საშუალებით. და ამით ჩვენ ასე ვთქვათ მკურნალობთ მომავალში უშვილობასაც. კი, იმიტომ რომ ჰიპერანდროგენია, საკვერცხების დისფუნქცია, პოლიციტოზი, რაც ჩვენი რეგიონისათვის, ასე ვთქვათ, ამიერკავკასიის რეგიონისათვის არის ძალიან დამახასიათებელი. არავინ არ იცის რატომ ჩვენ მაინც არა, ვფიქრობთ მზესთან, ვფიქრობთ მზესთან, ანუ ეს სლავურ, ასე ვთქვათ, რასაში არის ნაკლებად გამოხატული ეს და ასე ვთქვათ, ენდოკრინული, გინეკოლოგიური, ენდოკრინოლოგიური დარღვევები. რაც ჩვენთან, ჩვენი არეალის ხალხთან არის უფრო მეტად, აი ასეთ ქალებში ჩვენ შეიძლება ჩასახვის საწინააღმდეგო სულ არ ვიყენებდეთ ამ საშუალებებს არამედ სამკურნალოდ. და ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდა მაგისა, ის ადამიანი, რომელიც ხმარობს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებად, კოკებს, რომელსაც ჩვენ წერთ ჰორმონულ კონტრაცეპტივებს, არ არის ძვირი, ეს ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ჯგუფის არის, სხვადასხვა ტიპის არის, იწყება 3 ლარიდან 25-30 ლარამდე. ანუ ყოველს შეუძლია რომ ამას ასე ვთქვათ და ზოგიერთ პროგრამები არსებობს, აი ჩვენთანაც მაგალითად პროგრამა, სადაც სოციალურად დაუცველებს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს ჩვენ უფასოდაც ვაძლევთ ამ კონტრაცეპტივებს. ძალიან ბევრი პროგრამა მუშაობდა საქართველოში GCI-ის სხვადასხვა პროგრამა, სადაც უფასოდ ასე ვთქვათ ეგდებოდა ეს კონტრაცეპტივები, ამიტომ ხელმისაწვდომია ყველასთვის ეს.
აი რა მთავარი დადებითი ტენდენცია საქართველოსში თქვენი აზრით ამ თვალსაზრისით, აი 2010 წლის კვლევის კვლევა არსებობს, ხო? ანის კვლევა როგორია და დღეს როგორია სიტუაცია? უკვე 5 წელი გავიდა.
ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ 90-იანი წლების შემდეგ განათლების დონემ, რეპროდუქციული სამსახურებმა, კაბინეტებმა ძალიან აქტიურად იმუშავეს, როგორც ქალაქის, ისე რეგიონის მასშტაბით. ის რომ ადამიანს კონდეს იყოს თავისუფალი, ის უნდა კონდეს მას ინფორმაცია, ის უნდა იყოს განათლებული, უნდა ფლობდეს. ჩვენ აი ამ კონსულტაციის დროს ვახერხებთ იმას, რომ მას ვაწვდით ყველანაირ თანამედროვე მეთოდს კონტრაცეფციის და შემდეგ მასთან ერთად მის მიმღეობასთან, ჯანმრთელობის გათვალისწინებით, მისი ცხოვრების წესის და ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, აი ამის გათ ერთად ვარჩევთ აი ამ კონტრაცეფციის საშუალებას. მე თვითონ მოსახლეობა ძალიან ბევრი არის ამაზე ვიდეო რგოლი, თვითონ ბევრი სამუშაო არის, თვითონ მოსახლეობის საგანმანათლებლოდაც ჩატარებული. ანუ ადგილზე აი ის რომ ოჯახის ექიმები უკვე თავისუფლად ფლობენ, ასე ვთქვათ, კონტრაცეფციის ამ ყველა მეთოდს, მათთან მოხვედრილი ადამიანი 90-იანი წლების შემდეგ უკვე დღევანდელ დღეს უკვე სხვა ინფორმაციას იღებს. ეს არ არის ძველი დრო. მე თვითონ იგივე აი მე მინდოდა აბორტის, ასე ვთქვათ, აბორტიც არის ოჯახის დაგეგმვის ერთ-ერთი მეთოდი, მაგრამ მე როგორც ექიმი ვიტყოდი, რომ ეს არ არის
საუკეთესო
მეთოდი. რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა მცირეთ ინვაზიური იყოს აბორტი, ის მაინც აბორტია და ის მაინც, ასე ვთქვათ, თავის კვალს ტოვებს ქალის ჯანმრთელობაზე და ის რომ ჩვენ ვართ ძალიან მცირე რიცხოვანი ერი და ის რომ მე ვარ ექიმი რეპროდუქტოლოგი, რომელიც არა მარტო ჩასახვის და კონტრაცეფციის საშუალებების, ასე ვთქვათ, დანერგვაზე, არამედ ადამიანების გამრავლებაზე, უშვილობის თერაპიაზე ძალიან დიდ დროს და ძალისხმევას ვხარჯავთ. აქედანვე შემიძლია ვთქვა, რომ აბორტი არის ის, რაც შეიძლება ძალიან მაღალ პროცენტში იწვევდეს უშვილობას და მილისმიერი უშვილობა, რომელიც ქირურგიული აბორტის შედეგად არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. მისი ერთადერთი მკურნალობა არის უკვე ინვიტრო, ანუ სინჯარაში განაყოფიერება, რაც საკმაოდ მაღალ
და
ძვირი არის, რომელიც კი არის ხელმისაწვდომი ჩვენი საზოგადოებისათვის, მაგრამ ძალიან მაღალ ფასებზე არის.
ძალიან ამ სტიგმებში გარკვეულ როლს ეკლესიას ასრულებს. ძალიან ბევრი ქალი ამბობს, რომ აი მოძღვარი არ უშვებს მაგალითად ის, რომ კონტრაცეფცია რაღაც სოდვა არის. მგონი ამ ხალხთანაც გიხდებათ ურთიერთობა.
გიხდება, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა. მე უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ კოკების შედეგად, აი ჰორმონული კონტრაცეფციის შედეგად საერთოდ კვერცხუჯრედის წარმოქმნა არ ხდება საკვერცხეში, აი ეს რაც უნდა განაყოფიერდეს. მე სხვა საშუალებებს არ შევეხები, ან კიდევ ის, რომ ეს მეთოდები ოდითგან არსებობდა, თუ კოკს არ იღებს ან სხვა რამ საშუალებას, კალენდარული მეთოდიც არის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება,
რომელსაც იყენებენ.
რა თქმა უნდა, არა, სხვათაშორის ისე არის, რომ ძველ, ასე ვთქვათ, ტომებში სპეციალურად დათვლილი ჰქონდათ და მძივი ეკეთა ქალბატონს და ის რომელი დღეებით საშიში იყო, ასე ვთქვათ, ჩასახვისათვის ფოსფორის ფორმა ჰქონდა და ანათებდა და იცოდნენ, რომ იმ სიბნელეში თუ ეს მძივი ანათებდა, ეს იყო, ასე ვთქვათ, საშიში დღეები. ძალიან ბევრი ძველი ჩანაწერები არსებობს, რომ ნაწლავს იყენებდნენ როგორც კონდომის საშუალებას. მაგალითად ძველი ჩანაწერებია, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ადამიანებმა ეს ყველაფერი გამოიგონეს, იმიტომ რომ ოჯახის დაგეგმვა მოდის ძალიან ძველი დროიდან და მე მინდა შევეხო როგორც ექიმი, თუნდაც იმას, რომ საკეისრო კვეთის შემდეგ და არის რიგი დაავადებები, როცა ქალის ორსულობა მისი სიცოცხლისათვის არის შეუთავსებელი, ამის გამო ჩვენ გვიწევს ამ კონტრაცეპტივების დანიშნა და გამოყენება. ეს არ არის მხოლოდ ესე ყბადაღებული,
თქვენ აი როგორც ექიმი ფაქტურად აი ფართო ხო სპექტრის ექიმიც ბზანდებით, ანუ ამ დაავადების შესახებაც უნდა იცოდეთ, ხო?
რა თქმა უნდა.
ან თქვა მოდის ადამიანები გეუბნებათ, რომ მე ჩემთვის არ შეიძლება მაგალითად ეს ამ დროს ესეთ სტიგმა არის და შეიძლება სულაც არ არის.
შეიძლება ხოკი არა, შეიძლება ერთი საშუალება არ შეიძლებოდეს, მაგრამ შეიძლება მეორე, აი სწორედ ეს არის სწორი კონსულტირება, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მეთოდი, სადაც პაციენტთან ურთიერთობის მას განვანათლებთ, მას ვასწავლით, უხსნით ყველა მეთოდს, ამიტომ არის რომ რეპროდუქტოლოგთან კონსულტაცია არ არის ეს ჩვეულებრივი კონსულტაცია, სადაც ჩვენ უყვებით ყველა საშუალებებს და შემდეგ მასთან ერთად ვარჩევთ რომელიმე საშუალებას, რომელიც მისთვის ყველაზე მისახებია, თავისი ცხოვრების წესიდან, ეკონომიურობიდან, თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან,
ყველა
ქმრის, თუმცა ქალი მე ვთვლი რომ მარჩევანში თავისუფალია.
კი, მაგრამ მაგალითად ქმარი წინააღმდეგია რომ გამოიყენოს პრეზერვატივი. ხშირი შემთხვევაა, ხო?
კი, კი, არის ასეთი შემთხვევები.
ამ დროს ქმართან კონსულტაცია არ ჭირდება და ქმარი არ მოყავს.
სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ დიახ, სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ ძალიან შეიცვალა. მე თვითონ ვარა უკვე ასე რომ ვთქვა სადღაც 17 წელია რაც ამ სფეროში მოღვაწეობ, ესეთი შეიძლება არ მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ასე ვთქვა ხანგრძლივობა, მაგრამ არც პატარა ამი ასე
ვთქვი.
ძალიან შეიცვალა სხვათაშორის მიდგომა. მე უკვე იმთაობის ექიმარ, სადაც წვილები მოდიან კონტრაცეფციის მეთოდების თუ უშვილობის თერაპიის, უკვე მოდიან წვილები, ეს იქნებიან სამოქალაქო ქორწინებაში თუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ანუ აქ უკვე მოზარდები, ასე ვთქვათ, თინეიჯერები მოდიან, როგორც თავის ასე ვთქვათ პარტნიორებთან ერთად. მე როგორც ექიმი ვალდებული ვარ მათ ყველაფერი აუხსნა, მათთან ერთად განვანათლო ყველაფრისგან.
რეგიონებიდან მოდიან.
რეგიონებიდან
სხვა ექიმთან არ უნდა.
რა თქმა უნდა.
ამას თქვენ უკვე იუმორით უყურებთ.
რა თქმა უნდა, და ვცდილობ რომ ყოველი ვიზიტის დროს, რეგიონებში ყოველი ტრეინინგის დროს, რა შეიძლება ნაკლები ხალხი ჩამოვიდეს რეგიონებიდან, იმიტომ რომ მათ ადგილზე დახვდეთ კვალიფიციური და მაღალი, ასე ვთქვათ.
აი გულუბრალო რაღაცებს გეკითხებიან, სადაც ეს სტიგმა ჩანს ხოლმე.
არა, როგორ არა გულუბრალო რაღაც ჩემთვის გულუბრალოა ის, რომ მაგალითად გონიათ რომ ეს ასე ვთქვათ კოკები, ანუ ჰორმონული კონტრაცეფცია მათ იცავს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან. არის კიდევ ის, რომ აი დავშოთ გარდა იმისა, არის ესეთი გულუბრალო კითხვებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამას ძალიან ესე გაგებით ვეკიდებით და მინდა ვთქვა რომ ეს გულუბრალო კითხვებიც ნელ-ნელ აკლებულობს, რაც იზრდება ინფორმაციულობა. და
ამიტომ თქვი რომ ფსიქოლოგი რატო არის საჭირო, რომ შეიძლება მოვიდეს ახალგაზრდა გოგო, რომელმაც თქვას რომ რა ვიცი 16 წლის არის და აღარ უყვარს თავისი პარტნიორი და აღარ უნდა რომ იყოს ფერმზე მეთ, ხო? ამ დროს ყველას თავისი ინდივიდუალური მიდგომა უნდა.
ყველას უნდა თავისი ინდივიდუალური მიდგომა.
ამის თავისი ისტორიებს გიამბო.
ყველა ყובה თავის ისტორიას და ზუსტად ექიმი, რეპროდუქტოლოგი და ზოგადად ექიმი, მე მიყვარს ამის თქმა რომ კარგი ექიმი კარგი ფსიქოლოგია.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გაიხსნას პაციენტი, რომ მოსული ადამიანი კონსულტაციაზე ჩემგან წაიღოს მაქსიმალური ინფორმაცია თუ სამედიცინო ასე დახმარება.
თქვენ თვით რომ კარგი კანონმდებლობა გვაქვსო? არა, ის ხარვეზები არანაირი, რაც მინდა რომ გამოსწორდეს.
არა, კარგი მე არ მეთქვამს რომ გვაქვს. ვერასწრებს, ამიტომ რეპროდუქტოლოგები ყოველთვის მოვდივართ კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ იურიდიული კანონმდებლობა ვერასწრებს მოყვეს ჩვენ წყობში, ფეხდაფეხ ისე სწრაფად მზარდია თვითონ
რეპროდუქტოლოგია. ეს თელ
მსოფლიოში. მე ამას არ ვამბობ საკ საქართველოს დონეზე, ეს როცა იმართება ყოველწლიური შეხვედრა ამერიკის რეპროდუქტოლოგთა საზოგადოების და ევროპის რეპროდუქტოლოგთა საზოგადოების, აი ზუსტად 2014 წლის აი ამ ერთობლივ შეხვედრაზე გაჟღერდა ეს თემა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხა კონტრაცეფციაზე ვსაუბრობთ, ვინაიდან დავუშვათ მე ვარ ამ თემაზე სასაუბროთ მოწეული, მაგრამ ეს უფრო მეტად ეხება დღევანდელი თემის სასაუბროს, მაგრამ უშვილობის თერაპიას, იგივე ინვიტრო თერაპიას. იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელსაც იურიდიული დოკუმენტაცია, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელ ამიყვება ფეხდაფეხ, როცა პრობლემა წარმოიჭრება.
და მეცნიერებაც წინ მიდის, ხო? ტექნიკა წინ მიდის, ტექნოლოგიები, ახალი
ტექნოლოგიები ძალიან.
არამარტო წამალი, არამედ
არამარტო წამალი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს პერმიციდული საშუალებები, რომელიც ადგილობრივად მომენტალურად იცავს სქესობრივ ვაქცინს, ჩვენ გვაქვს გადაუდებელი კონტრაცეფციის საშუალებები, რომელიც პირველად იყო ისე, რომ პირველი 24 საათი უნდა ყოფილიყო გასული დაუცველი სქესობრივი აქტიდან. დღევანდელ დღეს უკვე რეპროდუქტოლოგი თავაზობს პაციენტს, რომ 5 დღე შეიძლება იყოს დაუცველი სქესობრივი აქტიდან. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა იმასთან შედარებით, რაც ჰქონდათ 60-იან და 80-იან წლებში.
უნდა დავასრულო გადაცემა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა, მაია პარკაული იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მეცნიერებათა დოქტორი. ჩვენ დღეს ასოციაცია ჰერა 21-ის აღმასრულებელ დირექტორსაც ვესაუბრეთ, და ვესაუბრეთ იმიტომ, რომ ხვალ მსოფლიოში აღინიშნება კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე, და ამ დღესთან დაკავშირებით ეს ასოციაცია უერთდება მსოფლიო კამპანიას, რომელსაც ჰქვია შენი ცხოვრება, ეს შენი მომავალია. ანუ შენ თვითონ უნდა დაგეგმო შენი ცხოვრება, შენი სხეული, შენი ცხოვრება და შენი ბედნიერება. დიდი მადლობა. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
მე ორ
შაბათამდე ვიმშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.